Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je ponedeljek, 25. april 2022. Z vami sva Tadej in Boris in oglašava se en dan po državnozborskih volitvah. Tokrat malo drugačen format kot ponavadi. Pozdravljen, Boris.
Zdravo, Tadej.
Pa smo dočakali ta zgodovinski dan volitve 2022. In ja, kot kaže rezultat, imamo enega velikega zmagovalca in celo vrsto nekih poražencev, ne, kakor se kaže. Gibanje Svoboda, Robert Golob, s kar 41 mandati dominiral, to je 400 tisoč glasov, kar je največ v zgodovini, da jih je Slovenije, da jih prejela kakršnakoli stranka. In priča smo bili nekakšnemu masakru, kot bi lahko rekli, ne, si ti glasovi levo liberalnega bloka so na koncu stekli, oziroma večina teh glasov nekako je stekla potem k Robertu Golobu kot očitnemu favoritu za zmago, oziroma očitnemu nekomu, ki lahko premaga Janeza Janšo, ne? Tako da nekako bi lahko rekli, da je zmagal antijanšizem, žrtve pa so bili seveda predstavniki strank bloka KUL. Dve stranki sta izpadli, kot je znano, Marjan Šarec, Alenka Bratušek, Levica prepolovila svoj izid, Socialni demokrati tudi za slabšim izidom. Kar nepričakovano, no, glede tudi na ankete in na dogajanja pred volilnem času, ampak volivci so očitno na koncu nekako taktizirali, poskušali biti na strani zmagovalca najbrž in poskušali zagotoviti predvsem, da se Janeza Janša in njegovo strahovlado onemogoči. Tako da tega, kot je rekel Luka Mesec, madžarskega eksperimenta je sedaj tudi uradno konec. Kaj pa to pomeni za naprej, pa bomo videli. Ne? Zdaj nekako se je ponovila spet ta zgodba iz leta 2014. Tudi takrat je Cerar slavil z precejšno zmago, ne? Če se spomnimo. Je pa tokrat drugače, ne? Ker je v parlamentu zgolj 5 strank in tudi za ta aritmetika bo nekoliko drugačna. Gibanje Svoboda ima praktično svobodo pri tem, kako bo sestavila koalicijo, pravzaprav stranke Levica sploh ne potrebuje. Možna je tudi kombinacija z Novo Slovenijo, čeprav v tem okviru sedanjem zelo malo verjetna. Kako si ti, Boris, dojemal včerajšnji večer, kako vidiš te rezultate, predvsem kaj meniš o tej zmagi? Je to, kar smo želeli? Je to dobro za Slovenijo? 41 mandatov, torej še nikoli toliko, da bo ena stranka tako dominirala. Veliko bo novih obrazov, veliko novincev, kaj to pomeni za parlamentarizem. Zdaj veseli smo lahko verjetno, da je Robert Golob vsaj na tej performativni ravni zavezan nekim liberalnim vrednotam, vladavine prava, svobode medijev in podobno. Tudi naklonjen okolju, civilni družbi, zelo rad podarja, da v teh izjavah že sedaj, ne, da bo ta njegova koalicija vključevala tudi civilno družbo, kaj to v praksi pomeni, bomo videli. Ne. Vseeno, moje mnenje je, da bo treba biti precej previden, da mislim, nisem najbolj optimističen glede tega, tudi precejšnje razočaranje na levem bloku, v nezavidljivem položaju stranka Levica, ki ima zdaj nekako slabe izbire med tem, ali naj ostane zunaj koalicije, ali naj vstopi v koalicijo Roberta Goloba, ampak mogoče v tem kasneje. No, skratka, Boris, kaj ti meniš?
Ja, tudi nekako si povzel tudi moje misli, niso posebej drugačne od tvojih. Gotovo gre za neko rekordno zmago Roberta Goloba, ki je tudi večja od tiste zmage Mira Cerarja leta 2014, pravzaprav še bistveno močnejša. Tako da imamo, bi rekel, nek dober izziv za analizo. Ta dober izziv za analizo se kaže predvsem v tem, da smo vsi bili presenečeni. Jaz mislim, da ni bilo veliko takih, ki bi napovedali takšen razplet. Želim povedati, da smo vsi nekako verjeli, ne, da so merodajne javnomnenjske raziskave. Te so dejansko kazale na to, da sta Janša in Golob precej izenačena, da nič ni jasno, kdo bi lahko, bi rekel, bil na koncu zmagovalec. Tadej, ti se bo spomnil, da so v tem podcastu pravzaprav tudi že ugibala, da bo Janševa psihopropaganda morda uspešna in da ga res ni kar tako za odpisati. Ne? In kot kaže, so se zmotila. Ne? Zmotila so se, zato ker so bila tako kot mnogi drugi zdaj presenečena na tem rekordnim naskokom, ne? Ki je sledil, spravi Golob je res premočno zmagal. In zdaj ravno v tem naskoku ne, se kaže izziv, kako to pojasniti. Želim povedati, potrebujemo dobro razlago, kaj se je dejansko zgodilo. Ti si jo nekako že podal. Meni se zdi, da seveda ne gre za to, da so javnomnenjske ankete zadnje tedne in mesece kazale na robe. Jaz mislim, da so kazale čisto vredo in prav. Problem je bolj v volilnih preferencah, volilnega telesa, ki se je očitno nekako spremenilo zadnji dan ali pa zadnje dneve. Želim povedati, da marsikdo, ki je šel na volišče in je poprej želel glasovati za Marjana Šarca, za Lenko Bratušek, morda tudi za Tanjo Fajon in Luko Mesca, si je premislil. Ne? Jaz mislim, da se je zelo veliko volivcev premislilo dejansko zadnji dan. In da so ključ za razumevanje ravno te ankete, ki jih omenjam, kajti kaj se je zgodilo. Ne, ravno to, da sta bila Golob in Janša tako močno izenačena, je pri državljanih zbudilo to nelagodje, ne, da bi pa lahko morda Golob bil tudi poražen. Se pravi, to je potem privedlo do neke zelo široke mobilizacije tega volilnega telesa, ki so na koncu raje dali glas Golobu, kot pa seveda svojim siceršnjim favoritom v upanju in želji, da bo pač Golob potem vendarle zanesljivo zmagal. Ne. In ta premislek se je po mojem mnenju zgodil res v zadnjem hipu. Tako da ta rekorden naskok po moje moramo razumeti iz, bi rekel, strahu. Ne. Je pravzaprav neka gesta strahu, da Janša morda ne bi ponovil svojega uspeha in dejansko so se volivci po mojem mnenju zelo, zelo pozno odločili za takšno glasovanje in posledično nas je vse to blazno šokiralo. Ne. Šokiralo nas je, da na koncu pravzaprav stranke Kula vse po vrsti niso naredile dobrega rezultata in da sta dve celo izpadli iz parlamenta. Tako da to nam pravzaprav pove, da je volilno telo nekako presodilo, da je potrebno nujno poraziti Janeza Janšo. Zakaj je tako presodilo, zakaj so si želeli spremembe, o tem si že sam govoril, mislim, da ni treba posebej razlagati, zato ker je bilo več kot očitno, da Janša vodi državo proč od demokracije, da se suva družbene podsisteme, da napada pravosodje, da napada medije, da se obnaša avtokratsko in avtoritarno in da s tem krni ugled Slovenije posod po svetu med drugim in da nas seveda uvršča med te neslavne države, v katerih je demokracija bolj ali manj ogrožena, se pravi v države višegrajske skupine predvsem. Tako da so ljudje enostavno presodili, da je potrebno ta trend urbanizacije kot nevaren ustaviti, kar samo kaže na to, da je pač slovensko volilno telo še vedno relativno, recimo temu tako levo liberalno usmerjeno in drugič recimo temu, da je še vedno dovolj kognitivno razvito, da razume, ne, kam lahko takšne politične tendence peljajo in da je seveda te tendence potem poskušalo na ta način ustaviti, da res v nekem kolosalni podpori na koncu Goloba tudi podprla.
Ja, lahko bi povlekli tudi mogoče sporednice s tem referendumom lanskim o vodah, ne, tudi tam je bil tak nek presenetljiv odziv in tudi tam smo lahko slutili, da ne gre samo za dejansko varovanje voda, ampak da je bil tudi tam prisoten ta element antijanšizma. In zdi se sedaj nekako, da te dve leti vseh teh naporov civilne družbe, teh protestov, inicijativ, poskusov, tudi strani KUL, ne, poskusov pa nezaupnice pa in milijon interpelacij in tako naprej, je krepilo ta antijanšistični sentiment, ki pa ga je sedaj na koncu, kako bi rekel, monetiziral, ne, unovčil Robert Golob. Ne, in iz tega vidika je nekako ta zmaga precej sladko kisla, ne, glede na to, koliko naporov je bilo vloženih, ne, da so zdaj potem recimo stranke KUL-a praktično povožene, ne, z nekim novim obrazom, kjer pa spet ne vemo zares, kaj smo izvolili, ne, kdo so ti novi ljudje, kakšna je dejansko politika Roberta Goloba v praksi, ne, ne samo na papirju in na tem, kar je govoril v zadnjih par mesecev, odkar smo ga lahko malo bolj spoznali, ne. Tako da je nekaj nelagodja, no, vsaj pri meni precej nelagodja in tudi razočaranje. No.
Ja, tu se strinjam s tabo. Mislim, da je treba povedati tudi naslednje, ne, da ta rezultat, kakršen je, ta ogromen naskok, ki ga je stranka Gibanje Svoboda dosegla, da je gotovo tudi posledica zelo velika oziroma pravzaprav največje volilne udeležbe po letu 2000, ne. Zdaj, zakaj do nje prišlo, vemo, zato ker je civilna družba pravzaprav dolge mesece in mesece mobilizirala državljane, da naj gredo nujno na volitve, se pravi, ustvarila se je neka, ne bom rekel ravno kolektivna psihoza, ampak kolektivna zavest, ne, da je na volitve treba in to je potem pripeljalo do te 70% volilne udeležbe, do ne vem, 1,1 milijona volivcev, do bistveno več volivcev, mislim, da 270 tisoč več kot pred 4 leti in posledično je seveda tudi število mandatov zdaj posledica te velike, velike volilne udeležbe. Ampak, če se vrnem za trenutek nazaj, popolnoma se strinjam, meni se zdi, da namreč Golob na nek krivičen način, ne, za vse ostale participante kapitaliziral, ne, civilno družbeno dogajanje v svojo korist točno na način, kot je Miro Cerar kapitaliziral vstajniško protestniško dogajanje leta 2012 in 2013. Ne. Se pravi, mi vemo, da so se vstaje in protesti proti mariborskemu županu začeli leta 2012, in potem se je to protestniško dogajanje začelo odvijati na vsenacionalni ravni in se je seveda usmerilo tudi proti vladi Janeza Janše, ki je takrat seveda obstajala. Da pa je na drugi strani, ne, Miro Cerar kot pravnik, kot akademik, profesor in tako dalje, nekaj v miru razmišljal o ustanovitvi stranke, na katero bi šel leta 2014, ni pa se recimo odeleževal protestov, on je celo izrecno v kamere rekel, jaz ne hodim na proteste, meni se zdi to, da spreminjamo demokracijo na ulici malce demode, malce pa se, ampak kaj se je zgodilo, ne? Volilno telo je potem na mesto, da bi podprlo vstajniške stranke, je pravzaprav obrnilo hrbet vstajniškim strankam na volitvah julija 2014. Takrat tadej se bo spomnil, da je v bistvu stranka Luke Mesca za las prišla v parlament po enem zelo fenomenalnem nastopu Luke Mesca na Pop TV-ju. Še junija, en mesec pred julijskimi volitvami, je trojček teh strank, ki se je združil, ne, iz Delavske stranke Dela pa iniciative Demokratični socializem in Trsa, ne, kotiral recimo pri Nino Mediji za 0,7%. 0,7% je imel mesec pred volitvami ta trojček. Potem je pa zaradi enega nastopa, ki je bil odličen, Luke Mesca, pravzaprav tej združeni levici uspelo priti v parlament. Ne. Ampak strogo vzeto želim povedati, da volivci leta 14 na takratnih volitvah niso nagradili protestništva, niso nagradili vstajniških strank, so pa nagradili obilno Mira Cerarja, ki je prav tako z enim kolosalnim, bi rekel, rezultatom takrat zmagal, a ne, ki je kapitaliziral pravzaprav družbeno civilno družbeno dogajanje na podoben način, kot ga je letos kapitaliziral Golob, se pravi najmanjše zasluge za to, kar so počeli protestniki ob petkih, za kar je počel 8. marec z Niko Kovačem imel, ne? In vendarle je zdaj njemu najbolj uspelo, medtem kot tistim, ki so mogoče bili bolj zvezani z tem civilno-družbenim kipenjem, drugim strankam, pa ni uspelo. Tako da so dejansko te stranke, kot je LMŠ, kot je Levica deloma, kot je recimo SAP, kolateralna škoda. Ne? Pravzaprav žrtovanje so bile tako rekoč na piedestalu tega dogajanja, zato da je zdaj lahko Golob velik zmagovalec. In zdi se mi precej krivično to, kar ravno kar spremljamo, ne, namreč, da Golob po nekih današnjih reakcijah razmišlja, če bi sploh šel v vladajočo koalicijo za Levico, a ne, in če mu morda ne bi socialni demokrati že zadoščali, zakaj bi se torej še z nekom tretjim obremenjal, za katerega že naprej ve, da ne bo preveč prijazen koalicijski partner. Ne. Tukaj vidim, da če bo šel v to smer, tudi glede na svoje zaveze, dokula pred tem, da bo naredil veliko napako.
Ja, dobro, tukaj mogoče še malo preuranjeno vseeno o tem govoriti, nekaj po drugi strani tudi omenja, da bo pa vseeno Šarcu pa Bratuškovi oziroma drugim izkula dal možnost sodelovanja, ne, češ da za vstop v to koalicijo ni pomembna strankarska izkaznica, mislim, da se je izrazil.
Ampak poglej, on je danes omenjal tudi, da je odprt za projektno sodelovanje z Janezom Janšo in Matejem Toninom. Ampak nekaj drugega je omenjati sodelovanje na tej ravni ali nekoga povabiti, da nastopi kot strokovnjak na ministrstvu. Spet nekaj drugega pa je seveda vladajoča koalicija. Ne. Jaz mislim, da je bil nek tih dogovor med Golobovo stranko in strankami Kula, da gredo skupaj v vladajočo koalicijo. Če se zdaj tega dogovora ne bo držal, potem pač ne bo izpadel kot mož beseda.
Ja, se strinjam. Ampak tukaj je tudi na stranki Levica, ne, da pravi nek razmislek. Ne. Kot sem prej omenil, vseeno, mogoče ta ideja v vstopu v koalicijo v tako podhranjeni obliki, ne, mogoče vseeno tudi z njihove strani ni najbolj optimalna, ne, ker konec koncev vseeno z petimi mandati ne bodo zares imeli prevelike teže, ne, tako da, kot se je izrazil tle nekdo na Twitterju, mislim, da je napisal, da Levica bo imela ravno toliko teže, koliko je bo določil Golob sam, ne, zato ker jih zares ne potrebuje. Ne. Tako da vprašanje, kako bi to pa vseeno vplivalo na te obstoječe volivce Levice, da so oni v vladi, ko se bodo sprejemale politike in zagotovo se bodo, ne, tudi politike, ki pač niso v skladu nekako z programom Levice oziroma z vrednotami in cilji, ki jih zagovarja demokratični socializem.
Ja, to je pa zdaj res odločitev stranki Levica, ki jo čakamo. Zaenkrat čakamo na to, kako se bo razpletlo z tem ponujenim odstopom Luke Mesca in njegove ekipe. Mislim, da bo to danes na sporedu, na programu, tako da ja, seveda, če eno je, ali velja povabilo, ki je bilo poprej, sprej Golobovo povabilo, druga je seveda, ali je Levica še pripravljena sprejeto povabilo. Ne? Zdaj, če ga ni potem, seveda je to druga stvar. Zaenkrat je Luka Mesec kazal vse znake, da želi njegova stranka biti, bi rekel, del te vladajoče koalicije. Tako je nastopal dolge, dolge mesece. Tako da bomo videli.
Ja, ja, takrat se je zdelo še mogoče, da bo vseeno malo boljši rezultat, ne, in da bi tudi iz tega vidika lahko bili boljši partner. Ampak ja, bomo videli razplet. Zanimivo mi je tudi to, ne, za razliko od Cerarja, ki si ga prej omenjal, Golob vseeno izkazuje, ne, tudi celo na ta protestno soočenje, ne, se je udeležil, pa tudi ves čas v govorih je večkrat poudarjal civilno družbo, pa glas ljudstva iniciativo, pa ta zakon o škodljivih posledicah Janševe vlade, ki ga je pripravil 8. marec, podpira. Ne. Tako da zdi se, da za razliko Cerarja takrat nekako saj na performativni ravni pač obljublja neko spremembo, nek res od tega, kar smo bili vajeni poprej, ne, ko se civilne družbe nekako ni zares preveč poslušalo. Ne. Kako dolgo bo to zdržalo, ne, je bo zanimivo spremljati, vsekakor pa bo to neko novo poglavje, ne, se mi zdi, v slovenski politiki. Ne. Golob je celo rekel, ja, da civilna družba bo del njegove koalicije. Ne.
Ja, tu je dejansko velika razlika, tukaj nekako se moram popraviti. Želim samo povedati, da k uspehu, ne, njegove stranke gotovo je prispevala civilna družba, gotovo so prispevali protestniki, ne, v veliki meri. Je pa seveda razlika ta, ki so zdaj navedel. Za razliko od Cerarja, Golob dejansko kaže vse znake, da bi želel z nevladniki sodelovati in jih v čim večjem obsegu upoštevati. Z tega vidika je to seveda zelo, zelo korektno, ne. Pomembno je skratka izpostaviti zgolj ta vidik, ne, da se na nek način zgodila krivica, da pravzaprav tisti del stran Kula, ki je ves čas najbolj oponiral in pravzaprav bolj oponiral Janši kot pa Golob, kajti ta niti ni mogel, se je vendar stopil v politiko šele nekaj mesecev nazaj, je zdaj nekako izvesel. Ne, in skratka, vprašanje je, ali se Golob zaveda, da je ta njegov končni uspeh pravzaprav posledica truda tudi Kulovih strank in zanimivo bo spremljati, na kakšen način se jim bo odolžil ali pa se jim ne bo odolžil. Ta vidik sem želel izpostaviti in pa predvsem vidik tega, kako zelo je volilno telo nepredvidljivo. Ne. Želim povedati, da na koncu, bi rekel, reagira vedno zelo pragmatično, da je to glas, kot smo videli, taktičnih volivcev, ki si vsakem hipu lahko premislijo in si premislijo na način, da tega ne znamo dobro uganiti. In kako jim pravzaprav in to leto 14 zelo jasno pokazalo, kako jim pravzaprav protestniško dogajanje ni tako zelo pomembno. Glede na to, da so pač nekega zaprašenega, da tako rečem, Mira Cerarja z takšnim naskokom izglasovali, ne, samo zato, ker so v njem videli neko garancijo več etično, za več etičnosti v politiki, za neke spremembe, ne pa recimo vstajniške stranke, se mi zdi, da to preprosto kaže na neko nedovolj veliko zrelost volilnega telesa.
Ne. Nekaj krivde mogoče tukaj tudi, pa mogoče ne krivda, no, ampak to je to prekletstvo civilne družbe, ki nikoli ne upa zares artikulirati, ne, kaj pa je preferenca, katera opcija. Ne. Tudi tukaj v tem obdobju sedaj, ne, nikoli se ni zares eksplicitno podprlo strank Kula, ne, čeprav se je nekako implicitno to seveda vedelo. Ne. Kaj šele, da bi kako posamezno stranko znotraj Kula, ne, pa Nikakovač je potem na koncu podprla
na koncu
in LMŠ.
Zelo pozno in tako, LMŠ ne. In tudi SAP, ne, po tistem, ko očitno videla, da stvar gre v napačno smer in da bo pravzaprav Golob kapitaliziral. Očitno tudi v nevladnih organizacijah začeli zavedati, ne, da se lahko zgodi ta drama, ki se na koncu res zgodila. Se pravi, da bodo stranke Kula potegnile kratko slamico. In vse štiri so jo, dejansko je rezultat Tanje Fajon slab. Tega sicer ni tako odkrito priznala kot Luka Mesec, ki je, kot rečeno, takoj ponudil odstop, a ne? Ampak vse štiri stranke Kule so potegnile krajšo slamico zaradi tega. Zdelo pa se je seveda, ne, pred tedni, da bo Golob bistveno šibkejši in da bo teže seveda zgradil ali pa naredil svojo vlado. Zdaj pa tako, kot vidimo, da ima več kot dovolj mandatov, ne, že samo socialnimi demokrati, 41 plus 7, to je 48 in potem dva manjšinca, ki običajno seveda potegneta za vlado, to je potem zelo udobnih 50 glasov, a ne, ki, kar vse nakazuje, kot smo danes jutraj lahko prebrali, ne, da pravzaprav Golob še razmišlja, ali bi tvegal, da bi bi rekel, po nepotrebnem širil svojo koalicijo, če tega res ne rabi. Ne. In zdi se, da je to zelo jasno letelo na vprašanje, ali bi stranko Levica vzel v koalicijo ali ne.
Zanimivo, ne, poslanca manjšinska sta ponovno izvoljena, oba ista, ki sta bila pri naši vladi. Ampak ja, če greva zdaj še, mogoče se dotakneva temu izvoru oziroma viru tega, zakaj je bil tak izid, ne, torej tak refleks volilnega telesa, ne, je bil seveda refleks na Janšo. Ne. In če pogledava njihove odzive, ne, so precej zanimivi, ne. Zdaj tega izpodbijanja volitev nekako, ki je bil nekako pričakovan, ne, katerem se je govorilo, da bi se mogoče zgodil, zaenkrat še v neki večji obliki ni zaznati, ne, mogoče tudi zato, ker je njihov poraz tako očiten. Kljub temu pa imajo zdaj to linijo, ne, da v bistvu so oni pravzaprav povečali število mandatov, ne, da so povečali, da so zmagali v nekih okrajih, ki doslej niso in da širijo svojo, da je to pravzaprav na nek način zmaga za njih. Ne. Se mi zdi zanimivo, kljub temu tu sem potem videl en demanti oziroma neko razlago. Luka Lisjak je napisal, da so, oni so rekli, ne, s tem rezultatom smo izenačili najboljši rezultat stranke v zgodovini, kar sploh ni res. Ne. Po procentih gre namreč za drugi najslabši rezultat po letu 2000, po številu glasov zaostajajo za 2011 in 2008 in pa seveda za zmago iz 2004. Po številu mandatov prav tako zaostajajo za letom 2004 in 2008, tako da zanimivo, ne, da vseeno so zmagovalci, ne, na nek način. Kaj meniš? Sicer danes Janša kaj veliko ne tvita, presenetljivo malo tvitev danes, tako da sklepam, da se linija, argumentacijska linija neke obrambe še oblikuje, še priča temu na prihajajočih dneh, ampak kako ti dojemaš njihove odzive?
Ja, vsi smo se bali, da bo prišlo do zapletov tik pred volitvami ali po njih. Ne? Sprej, v naravi avtoritarne oblasti je, da nekako dvomi in poskuša spodbijati regularnost volitev. To je bil naš največji strah. Zdelo se je, da Janša na koncu ne bo priznal teh volitev, da bo našel, ne vemo, kakšno proceduralno napako. Včerajšnji večerni nastop je potem nakazal, da pravzaprav, bi rekel, rezultat teh volitev relativno normalno sprejema. Obnašal se je precej spravljivo, zašel je v to retoriko uspešnosti, relativne uspešnosti, ki so jo zdaj ravno kar navedel. Ne, poudarjal je, da imajo več mandatov kot kadarkoli prej v stranki SDS in da so potem takem lahko zmerno ali pa relativno zadovoljni. To je seveda na nek način argumentacija kislega grozdja, ne. Hočem povedati argumentacije, ki gre v to smer, da poskuša potolažiti, bi rekel, volivce SDS-a. Seveda je dejansko včeraj prišlo do poraza, ne. In ne samo poraza Janševe stranke, ampak tudi poraza stranke Mateja Tonina, ki se pravzaprav tudi zelo hvali in široko usti, da je naredil zelo dober rezultat. Ne. Tako da zdaj nas čaka pravzaprav neko obdobje, v katerem se zdi, da neodvisno od tovrstne retorike napihovanja, opozicija bo zelo močna, o tem ni najmanjšega dvoma. Treba se zavedati, da so na strani Janše tudi nekateri dobri gospodarski kazalci. Ni mogoče zanikati, da ta vlada, kakorkoli že je avtoritarna, lahko tudi kaj pokaže. Treba se zavedati, da so seveda vse inštitucije te države pravzaprav zdaj politično prestreljene in da bo Golob moral najprej izpeljati neke vrste demontažo, kadrovsko demontažo, če bo želel sploh, bi rekel, popolnoma zavihati rokave. Ne. Se pravi, kadri, ki so, bi rekel, ne samo na ministrstvih, ampak tudi seveda v vseh državnih podjetjih in drugod. Zdaj, Janševi se najbrž ne bodo kar tako uklenili novemu političnemu gospodarju, imeli bodo navodilo, da se pač ne oklanjajo. Tako da jaz mislim, da vse te obljube, kako bo nova Golobova vlada učinkovita, kako bo takoj zavihala rokave, kako bo že jutri pravzaprav začela z delom, da so morda malce preveč utopične, da stvar ne bo tako enostavna. V končni fazi, tudi če bo Golobu uspelo, bi rekel, zamenjati kadre v politiki, kjer pač to mora storiti, če želi normalno funkcionirati kot predsednik vlade, pa se treba zavedati, da sam kot nekdo, ki je komaj stopil v politiko, tudi nima kadrovskega bazena oziroma da njegov kadrovski bazen relativno šibek. Tako da zelo veliko, bi rekel, izzival bo za Golobovo vlado. Ne? Prvič, kako pravzaprav odstraniti tisti kadrovski bazen, ki ga je Janša nastavil, potem kako najti svoj kadrovski bazen, govorimo seveda o ekspertih in strokovnjakih, ki jih po moje Golob vendarle nima oziroma bo moral kar nekaj časa sestavljati te svoje ekipe. Ne. Potem bo, kot rečeno, izziv v tem, da so gospodarski kazalci te vlade vsaj nekateri vendarle dobri, da tukaj je visoka gospodarska last, da tukaj je recimo nizka brezposelnost in podobno. Tako da to vrstnih izzivov in visoko postavljene letvice, ki jo bo zdaj moral Golob dosegati, je kar nekaj. Ne? In Golobu, povedano, zelo enostavno ne bo lahko, kakorkoli že bo imel v parlamentu neko ugodno in lagodno večino. Kakorkoli že se zdi, da je lahko ta vlada stabilna, pa bo zaradi teh zunanjih okoliščin imela, bi rekel, kar nekaj dela. In tukaj bomo videli, no, ali lahko nek podjetnik, kot je Golob, dejansko tudi učinkovito nastopa kot politik.
Ja, čeprav dejansko je najprej bil politik, ne? To ne smemo pozabiti. Ne?
Ja, je bil politik, ampak vendarle je bil politik, recimo temu kar nekaj časa nazaj bil, ne vem, podpredsednik Pozitivne Slovenije, ampak že v Pozitivno Slovenijo dejansko nastopil z nekim, podjetniškim predznakom. Ne? Pravzaprav je ta linija politikov, ki poskuša nastopati kot menedžeri. A ne? Janković je gotovo bil tudi takšen tip politika. In običajno temu profilu politika potem manjka neke, recimo temu, družboslavno-humanistične širine, manjka mu političnega feelinga in izkušenj. Tako da tukaj zna biti, da Golob še ima, recimo, kakšne slabosti, ki zaenkrat še niso razvidne. Moram reči, da je bilo precej zoprno in, bi rekel, nedostojno spremljati nekatere njegove TV nastope, v katerih je nastopal precej populistično, govoril, ne vem, o plešočih ljudeh na ulici, vse dokaj, bi rekel, nekontrolirano hihital. Skratka, bili so nastopi, ki so bili recimo za moj kus malce deplasirani in ki kažejo na neke doze slabe kontroliranosti pri njem, celo ali pa najmanj, bi rekel, na neko precej plehko retoriko, nenehno je vrtel te fraze o svobodi, o vrnitvi demokracije, kot rečeno, o veselih ljudeh, ki zdaj plešajo in tako dalje. To je z tega komunikacijskega vidika sicer zelo všečno, ampak ravno zato, ker je tako všečno, je očitno mišljeno tudi kot zelo plehko, populistično.
Ja, vsekakor je nekaj tega temperamenta mediteranskega zaznati, ne? Za razliko
Mogoče je
od
to, ja.
Cerarja, ne? Ki je bil nekako karizmatično dosti prazen, ne?
Ja, to je zdaj vprašanje te avtentičnosti, ali gre res za ta avtentičen Golobov, kot praviš, mediteranski značaj, da on takšen pač je, ali pa gre za ta element, ki ga vidimo pri Borutu Pahorju, spravo nekega koketiranja z ljudstvom, všečkanja, iskanja načinov, kako pridobiti pozornost in tako dalje. Mimogrede, o tem sva že govorila, ne, Golob bo na tej točki zanimiv, ker se je odpovedal nastopom na socialnih omrežjih, ne. Tako da ravno to, kar je Pahor najbolj uzurpiral, ne vem, Instagram, orodje in tako dalje, zato da bi bil populističen, komunikacijsko všečen, ravno tem orodjem se bo očitno Golob odpovedal. In zdaj, če bo želel biti populist, bo torej moral biti kar direktno pred kamerami, a ne? Pred novinarji, in to zna biti še precej nenavadno. Pa tudi, če ne bo želel biti populist, bo ravno zato, ker, kot praviš, morda v njem ždi ta mediteranski karakter, iz tega razloga zabavno spremljati te njegove nastope v živo. Mislim, najbrž bo precej dinamično in živahno.
Ja. Čeprav no, se bolj kakor njegov karakter in te njegove značilnosti me v bistvu skrbijo bolj te strukture, ne, ki so za njim in ki so ga pomagale ustvariti. Ne samo to, da je star politik povezan z Jankovićem, mislim, da tudi bil v LDS še prej. Ne. Tudi mediji, ne, recimo predvsem Pop TV, pa recimo tudi Mladina, ne, ki so ga nekako pomagali ustoličiti. To mi
Držijo.
je precej zaskrbljujoče, sploh v vidikih tega, kaj naj bi te strukture v ozadju pravzaprav želele storiti z javnim zdravstvom, recimo. Ne. Tako da tukaj bi morala biti civilna družba precej pozorna na te poskuse.
Tu se popolnoma strinjam. Mislim, da gre bolj za politični profil Roberta Goloba. Mislim, da je pač to oseba, ki nekako gravitira v neoliberalno paradigmo, ne, pogleda na svet. Tukaj se mi zdi, da bi v primeru vladajoče koalicije, v kateri je Luka Mesec za svojo levico, prej ko slej prihajalo do nekih trenj, vidimo, da želi Golob imeti za svojega zdravstvenega ministra Loredana. Mislim, da je iz vsega, kar vemo o Loredanu, zelo jasno razvidno, da gravitira v drugo smer, od, bi rekel, tega, da bi zdravstvo v Sloveniji bilo javno. Tako da tukaj vidim neko tempirano bombo, pravzaprav, ki bo prej ali slej eksplodirala v primeru, recimo, koalicije, v kateri bi se Golobova stranka in Meščeva stranka nekako znašli skupaj. Morda je to razlog, zaradi katerega zdaj Golob, bi rekel, proti svojim načelom in obljubam razmišlja, da levice ne bi vzel mece, mogoče gre za kakšne druge interesne lobije. Precej namigal je, kot smo videli, da podjetniški lobiji že delujejo in da si seveda želijo v vladi Mateja Tonina, a ne? Kar pač v Novi Sloveniji vidijo garanta ali pa glasnika svojih interesov. Tako da mislim, da bo zdaj predvsem prišel čas, ko bomo videli prvič Golobovo načelnost, kakšna je, če obstaja ali ne, in videli bomo, kakšen politik, glede na svetovni nazor, glede na politične preference, on pravzaprav dejansko je. In to se bo videlo šele, ko bo imel svojo ministrsko ekipo, recimo.
Ja, ok, deva za na konec še samo tole bi ti prebral en zanimiv podatek, če se dotaknemo še teh obrobnih strank, ki so, ker letos je bilo res ogromno, ogromno nekih manjših strank, ki so kandidirale, na srečo nobenemu Janševemu satelitu, razen Nove Slovenije, ni uspel preboj v parlament. Je pa zanimiv ta podatek, da so stranke Resnica, Zdrava družba in Za ljudstvo, stranka Za ljudstvo, Imajo skupaj 62 tisoč volivcev, če, ne, in če se berem tweet Tamare Langus, če se ne bi spričkali, bi prišli v državni zbor in prehiteli levice. Torej, oni so nekako ta anti-vax, proticepilska, razne proticepilske organizacije, ki so precej sorodne, ampak so zaradi notranjih konfliktov oziroma medsebojnih konfliktov niso nastopile skupaj. Ne. Ampak če bi prišli v parlament in prehiteli levico, se pravi 62 tisoč državljanov, kot pravi Tamara, nima sogovornika v politiki in se počutijo izigrane. Ne.
Torej ne bi rekel, da nimajo sogovornika, prej bi rekel, da verjamejo teorijam zarote kot pa principu realnosti. Ne. Se pravi, imamo volilno telo, ki sicer ni izjemno v Sloveniji, po tej plati, ki pravzaprav opušča princip realnosti in se pač predaja nekim konspiracizmom, bolj ali manj. Tem je težava. Sam sem sicer prebral podoben, bi rekel, rezultat, ampak tam je šlo za to, da sta samo dve takšni anti-vaxer stranki močnejši od stranke Levica. Kaj narečem? Mislim, da imamo na nek način srečo, da je ta iracionalnost volilnega telesa se pojavila v trenutku, ko pravzaprav zdaj COVID vendarle malce izginja iz poreda in bi rekel iz prepričan ljudi. Če bi bile volitve, povedano drugače, pred pol leta, ne, potem se zlahka predstavljamo, da bi pravzaprav te številke bile še večje in potem bi naše čudenje v tem smislu bilo še večje. Ne. To, da je volilno telo iracionalno, ne, tega seveda ne želijo slišati, tega nihče ne želi slišati, je pa seveda, bi rekel, stara bolezen demokracija. Ne. Želim povedati, ene stvari so pravzaprav dokazljivo iracionalne. Jaz mislim, da teorije zarot povezane z COVID-om dejansko takšne so. Ali si pa zdaj takšne stranke in takšne državljani, bi rekel, zaslužijo svojega reprezentanta v parlamentu? Jaz mislim seveda, da ne. Tako da, kako narečem, ta rezultat, kot se je naredil, je na nek način, bi rekel, strašljiv. Ne? Teh strank je bilo veliko, po drugi strani pa je ugoden z tega vidika, da pravzaprav realnega problema z njihovo vokalnostjo ne bo, zato ker pač jim ta met uvrstitve v parlament ni uspel. Bodo pa nekatere, čeprav razumem, vendarle dobivale to dotacijo iz državnega proračuna, ker so dosegle prag 1%.
Ja, še bo pestro. Da jo potem zaključiti na tej točki, bomo videli, kam nas popelje nov list v zgodovini Slovenije. Za enkrat, vsaj za nekaj časa, brez janšizma, torej naproti svobodi v narekovajih. Boris, hvala za pogovor in za tvoje misli. Še kaj za dodati?
Ja, hvala za tvoje vprašanje. Rabimo nekaj časa, da se stvari začnejo odvijati. Meni se zdelo precej zabavno spremljati, kot rečeno, te golobove nastope, v katerih je ne samo omenjal ljudstvo, ki pleša, pa menda so kasneje v poznih nočnih urah v volilnem središču tudi zares zaplesali, ne. Tako da ta element nekako gre skozi mojo glavo kot nek vizualno, bi rekel, otipljiv dogodek plesočih ljudi. Ne. Zdaj, kaj bi to pomenilo? Ne. Sprašujem se, če morda vendarle gre za to, kot je napisala neka novinarka, da je Golob pravzaprav za to vrstno metaforo poskušal kontrirati mračnjaštvo, ne. Janeza Janše, se pravi, temnemu srednjemu veku in potem je temu zoprstavil neke trenutke, neke radoživosti, nekega, bi rekel, veselja, plesanja in tako dalje. Ne. Za moj okus seveda je ta metaforika precej cenena, ne. In strah bi me bilo, no, da bi se ta cenenost potem kar nadaljevala v njegovi politiki.
Cenena, ampak učinkovita. Bomo videli, kako dolgo bo trajal ta ples radosti. Toliko za danes. Hvala poslušalcem in lep pozdrav.
Lep pozdrav, srečno.